Сега ќе гледаме слика со број 24. Језус не учи за длъги век. Моји пријатели, живот е прилика од тоја пут што он се виѓе многу убав и прав, а тоја путиште не носи право на мрешка. Сви мислиме се ли мие сме остеле Бога од пута и сме удале по путој од Сотоне. Тоа пут што мие сме одале не носи на мрешка дур век. Језус пратив од казна, умрев за да не куртали од оваја казна што била, да не онесе на мрешка дур век. Језус не куртали нас од мрешка, так е када ни стај и панцер и да не куртали душа наша за да не умреме за век. Ми овја панцер треба да го потребеме секако. Да ги истураме лаже сотонске, мие треба да се молиме Богу, да збориме со Него и да прашаме со Него, ако мие нешто сакаме, да правиме и ваке, ако мие да работаме заедно, мие ќе добиеме со сотоне и ќе имаме добивка против грехови.